Insellilkom nilqgħukom għad minn il-kolonjaliżmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinija f'Malta, ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi qed tiġi bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony The Final Act 1945-1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fejn dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin nanalizzaw b'mod kronoloġiku l-ġrajiet li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu id-disa kapitlu ta' dan il-ktieb. Meta fil-fatt ser naraw kif Boffa waqqaf gvern ta' minoranza.
Boffa had made it amply clear that if the Malta Labour Party's General Conference removed him from the post of party leader, he would not accept the decision. It was therefore no surprise that he refused to resign as Prime Minister in spite of the relentless criticism levelled at him by both Mintoff and Mizzi.
Il-ġimgħa l-oħra Professur Pirotta smajna kif kien hemm il-frida l-qasma fih dan il-Partit Laburista u issa mbagħad kien hemm żviluppi ovvjament min-naħa ta' il-protagonisti kollha wieħed minnhom it-Tabib Boffa waqaf gvern ta' minoranza.
L-ewwa rrifjuta li iwarrab minn Prim Ministru ovvjament irsibtiegħu kien li se jkompli. Issa l-kwestjoni kienet kemm kien se jkollu appoġġ min-naħa tal-membri tal-gvern li kienu, għoldi minnaħa dawk li kienu laboristi biex nitkellmu ċar. U seta ikun ċert minn 15 il-vot b'tiegħu stess fil-Parlament. Qed nitkellmu minn kamra ta' 40, jiġifieri kienet minoranza. Allora id-deċiżjoni tiegħu li Prim Ministru kien se jmexxi gvern ta' minoranza. Kien ħafna kritika ovvjament, speċjalment minn Mintoff u anki mill-kap tal-Oppożizzjoni Nerik Mizzi, fejda bdew jafsu li Boffa kellu jirriżenja. Però ma kien hemm l-ebda metodu li inti stajt iġiegħel li l-Boffa jirriżenja jekk huwa iżomm il-fiduċja tal-Kamra. Jiġifieri, jekk ma jkunx hemm vot tas-fiduċja fil-Kamra li għaddi, fiduċja fil-Gvern, ma kien hemm l-ebda metodu li inti ma tħallex jibqa' Prim Ministru. U fil-fatt id-deċiżjoni ta' Boffa naħseb u qed jista' jifhimha mill-mod umman għalkemm forsi jista' poġġi mistoqsijiet, kienet tfisser però li kien se jmexxi gvern li quddiemu żgur kien se jkollu ħafna għawġ politiku.
Boffa was not constitutionally bound to resign, although the Malta Labour Party's General Conference could take disciplinary action against any Labour MP. As far as the party statute was concerned, it could not force MPs to resign either their portfolios or their seats. As long as Boffa could retain the support of the largest number of the members of the House, he possessed the constitutional right to remain Prime Minister. His decision not to go to the country could, perhaps, be questioned on ethical and political grounds, but Boffa believed that he still enjoyed majority support among voters, and the level of personal pique between himself and Mintoff had reached such a height that he was determined not to step aside for the latter's benefit.
Ġifieri kostituzzjonalment Boffa ma kellux l-obbligu li jirriżenja
hekk. Il-Kostituzzjoni kienet tiddependi jekk il-membru tal-Kamra ikollux il-fiduċja dak iż-żmien kienet tajt il-fiduċja tal-membri tal-ikbar numru tal-membri tal-Kamra. Illum Kostituzzjoni tajt l-appoġġ biex il-fiduċja.
The administration's position was, however, extremely precarious, since the Prime Minister could only count on 15 certain votes in Parliament, in spite of declarations of support from G. Kassar LP and Amabile Kauki. Their votes offset Dr. J. Kassar's, on long sick leave, and Professor P. P. De Bono's, who were as Speaker, only had a casting vote. Boffa had therefore to be extremely careful to avoid as much as possible all contentious legislation so as to capture the remaining 8 votes at the disposal of the Democratic Action Party, Gozo Party and Jones Party. such inescapable reality rendered questionable Boffa Labour Group's, as Boffa supporters were now known, declaration made most solemnly and emphatically that, quote, no concession or compromise would be made that would clash with the principles on which they had been elected, unquote.
Mbagħad wara dan x'ġara kif żviluppat is-sitwazzjoni?
Ovvjament, kif ġa smajna, il-pożizzjoni tal-amministrazzjoni kienet wara prekarja ħafna kif jiddependi fuq il-voti tal-DAP, fuq il-voti tal-Gozo Party, fuq il-voti tal-Jones Party biex iġewwez biex ngħidlek maġġoranza għal dak li jrid. Però kien hemm affarijiet li kienu qegħdin jafsu ħafna u qalgħu ċertu kustjonijiet. Boffa prova li kien jista' jkun jassigura li jkollu s-sapport tal-Knisja. U beda jafas ħafna fuq il-linja politika li sakemm idumu Prim Ministru il-Knisja ma kienx ikollha minn xi x'tibża f'Malta. Ovvjament dak kien qed jagħmel hekk biex politikament kemm jista' jkun inawwar xi sapport li jista' jkollu minn tof ħabba il-differenzi ċari li kien hemm bejnu u bej l-Arċis of Gonzi. Kien hemm ukoll il-kustjoni li nqalat dwar l-emigrazzjoni ta' tfal għall-Awstralja.
An example of close state-church cooperation emerged in connection with the government's mass emigration policy. On 23rd February 1950, the government signed an agreement with the Australian Catholic Migration Committee for the admission of Maltese children into Catholic institutions in Australia. The Australian and Maltese governments pledged contributions towards their maintenance. The children, who were to be aged between 9 and 14, were to be educated and trained in order to be able to find suitable employment in Australia. The scheme had the blessing of the Archbishop, who interested himself personally in the children's welfare. He was motivated by reports of success achieved in similar schemes for Catholic, British and Irish boys, which were backed by the British and Australian bishops. Gonzi was convinced that these boys, the majority of whom were orphans, would thus get a better chance in life.
Ħadu ħafna bis-serjetà l-Oppożizzjoni Partit Nazzjonista speċjalment li kien totalment kontra l-immigrazzjoni ta' tfal. Illum nafu minn rapporti li għandna ta' dak li ġara fl-Awstralja li kellhom raġun, però dak iż-żmien ma nistgħux naqbdu u ngħidu kienet deċiżjoni fiha nifisha ħażina, fis-sens li anke l-Arċisqof kien mar l-Awstralja posta biex iċċekkja u jara d-djar fej kienu se jkunu il-tfal il-loġġjati. U rapporti kienu jidru tajbin, kien żmien ekonomiku ħażin ħafna fil-pajjiż, u għalhekk l-idea kienet li daw it-tfal, speċjalment daw li kienu orfni, ituhom ċans ta' ħajja aħjar. Jiena kien sistema li f'pajjiżi oħra kienet diġà titħaddem l-Ingilterra, pereżempju, kien hemm skema tagħha li kienet tapplika għal Kanada. Però ovvjament hija deċiżjoni għawija ħafna li jinti tibat tifel jew tifla da kas kienu subit tibat tifel ġo pajis daqsek il-bot għal-ħajja ġdida ma jaf il-ħat u kienem ħafna kustjoni dwara u għet mill-ikbar kritiċi taħħa barra l-rikmitsi kien Borċ Olivier li anki spiċċa biex kritika l-laċis of il-parlament fatt li kienet jati appoċ u l-Arċis ofsa kiteb li l-Nerik Mitzi biex jajdu biex jikkontrolla l-deputy party leader tijaw. Speċjalment minn Borċ Olivier għalli din kienet xaġa politika u fil-politika l-isqof ma jifimx. Ovvjament kienet jajdu tindaħalx.
Però tabi Boffa kien qed jipprova jersaq viċin il-Knisja.
Qatma kien dbiegħed mill-Knisja u rrid ikun ċert li kemm jista' jkun. Juri li l-Knisja skemm idumu imexxi ma kellix miex ixtibza u għalhekk jirbaħ dak l-appoġġ, però fir-realtà iċ-ċirkostanzi ma kinux ta' li jista' jikkontrollhom. U dan araħ minn dak li ġara l-Ingilterra u ovvjament dan huwa perjodu fejn dak li jiġu l-Ingilterra kien jaffettwa b'mod mod qawwi dak li jiġri f'Malta.
During the summer of 1949, Britain's dollar crisis became increasingly serious. On 18 September, Britain devalued her currency by 30% in order to shore up sterling and stimulate exports. For obvious reasons, the British Chancellor of the Exchequer had on various occasions, including the very eve of devaluation, ruled out the possibility of devaluation. The Maltese government accepted such reassurances at their face value, especially since no private advance warning was ever provided by the British. As a result, devaluation caught the administration totally unprepared. Colombo admitted that the government was particularly concerned with Italy, from where we get a lot of essential goods such as fodder, fruit and vegetables.
Ma iskantawx biha d-devaluation, l-iżvalutazzjoni tal-lira sterlina, kienet, kif smajna fil-qari, kienet zvalutazzjoni immensa, 30% ta' tiżvaluta il-currency tijak bi 30%, inti qed twaqqa' il-valur tal-lira tijak b'mod tremend. Issa, ma ninsewx li Malta ma kellix il-monita tagħha, allura jekk il-lira Ingliża kienet tiġi zvalutata kif ġiet bi 30%, ifisser li l-lira li tintuża f'Malta kienet ukoll zvalutata bi 30%. Issa il-problemi kbar kienu li il-gvern kien għadu qed jonfoq flus sostanzjali biex jissussidja ċerti ikel essenzjali, xi ħaġa li ma setax ma ssirx dak iż-żmien fil-pajjiż. U dak kien ifisser, speċjalment fejn jidħol il-qamħ, li il-prezz għall-qamħ għall-Gvern Malti kien se jitla b'mod eżaġerat. Għaliex? Għax il-qamħ il-gvern kien jixtrih mill-Kanada. U dak kien ifisser li jitħallas għalih bid-dollaru. Mela, inti jekk kont se tonfoq mit, biex nagħti eżempju, mit lira sterlina issa, għal ċertu kwantità ta' qamħ, inti issa tittonfoq 130 lira. U di fir-realtà il-prezz tal-għalek bi 30%. U di kienet xi ħaġa li l-Gvern Malti ma setax il-ħaq magħha. Kien se taffettwa wkoll l-għoli tal-ħajja bl-aħrax fil-pajjiż, inħabba li Malta kienet timporta wkoll, mhux daqskemm nimportaw illum, però b'mod sostanzjali wkoll minn postijiet bħal eżempju bħal l-Italja, fejn il-fatt li l-lira kienet waqgħet, l-lira Ingliża kienet waqgħet bi 30% kien se tagħmel differenza kbira wkoll fl-ispiża. Jiġifieri il-Gvern Malti mingħajr ebda warning sab ruħu faċċar bi problema immensa li dana laqas se tajresaq l-estimi finanzjarji tiegħu qabel ma jiġi jaħdem biex ngħidu hekk kollox miġdid. Huwa pprova japproċċa l-Gvern Ingliż bat memorandum fejn jitlob lajnuna spjega l-pożizzjoni, però dina ma tantx ta' riżultat.
The memorandum led to a strong internal debate at the Colonial Office, where there was absolutely no doubt that the Treasury would not consent to extend financial assistance to Malta at this stage. Campbell's warning regarding the political situation was dismissed with the comment that His Majesty's government do not pay Danegeld, and a refusal to believe that Mr. Mintoff was a Dane or that Dr. Broffa controlled the only possible pro-British cabinet in Malta. It was admitted that the UK was not only getting wheat on Marshall aid, but using the resultant counterpart funds to offset the effect of devaluation on the British citizen, which quite naturally led to the question, why not Malta?
Iċ-ċans li l-memorandum fil-fatt kien se jintlaqa b'mod favorevoli mill-Gvern Ingliż kien żgħar ħafna. L-ewwel ħaġa kellek is-sitwazzjoni finanzjarja Ingliża. It-tieni il-fatt li t-teżor Ingliż kien adotta attitudni ostili ħafna għal Malta. Ostili fis-sens li l-argument kif diġà semmejna fil-programm ieħor ta' teżor kien li Malta ħadet 30 miljun lira fondi ta' rekostruzzjoni u ma kellix għalfej tippretendi li tieħu imqar sold ieħor u ma kinux lesti li għamluha. Dina poġġiet l-gvern Malti ovvjament f-situazzjoni biex najtek kważi ta' disperazzjoni finanzjarjament fis-sens fis-sens li dana bil-fors ritib għaj meċi l-gvern jgħatem mekki ti meċi flus għal-affet essenzjali ma kellux u l-uniku metodu li sa' teħamel l-uniku ħaġa sa' teħamel kien li iżid il-kontribuzzjoni rinata l-publiku. F'dal każ, iżid il-kontribuzzjoni ta' kemm kien se jħallas il-poplu għal ċertu ikel sussidjat, partikolarment l-ikta importanti l-ħobs. L-ħobs dak iż-żmien kien jiswa erba' soldi ir-ratal, vuol dire għal min illum ma x'għandu konoxxenza tas-sold x'inhu qed nitkellmu 1 cent 7 ir-ratal, u l-gvern ħad deċiżjoni li dana jizdit għal 5 soldi rata ġifiri 2 cents. Zida ta' 25%. Ma kienet se tkoprilu l-ispejjeż li kien jagħmel, ma almenu kienet se tmur parti sostanzjali biex dana ikun jista' jsir. Però ma kienx hemm dubju li ma kienet se tkun deċiżjoni popolari iktar u iktar meta specialment il-Malta Liberal Party immexxi minn Mintoff ħata fl-okkażjoni biex ikollu xi ħaġa li biha jista' jagħmel attakk frenat fuq il-gvern u jappella iktar ovvjament li l-massa tal-elettorat li l-iktar kienet jiddependi fuqhom jiġifieri il-massa tal-ħaddiema u li l-iktar kienu se jħossu iż-żieda fil-prezz tal-ħobs.
Public reaction to the possibility of an increase in the price of bread had been hostile, while the administration's difficulties in the Legislative Assembly were increasing. In order to maintain the price of bread at 4 pence per ratal, a supplementary estimate of 82,560 was moved. Predictably, Boffa was accused of failing to stand up to the British government, and Colombo of inefficiency and inconsistency, for which the Maltese taxpayer would have to answer. The Malta Labour Party and the Partito Nazionalista maintained that the constitution had to be amended before Malta could be fully responsible for its economy. Mintoff called for the removal of reserved matters, MITSI, for the granting of dominion status.
Il-gvern għamel xi attentati oħra sabiex jipprova jikseb fondi minn sorsi oħra?
Iva, il-gvern jipprova li jġib xi flus minnha tal-Amerika. Kif għamel dan? Dana il-Ministru tal-Edukazzjoni, Dr. Ganado, kien mistieden biex iżur l-Amerika biex jara s-sistema edukattiva Amerikana u Boffa ħa l-opportunità biex jibgħat ittra personali permezz ta' Ganado biex din kutsta tgħaddi skużani jgħaddija lil President Truman tal-Amerika. U f'din l-ittra il-Gvern Malti Boffa jagħmilha ċara dwar is-sitwazzjoni li kien hemm hemmhekk u li kien jeżisti fil-pajjiż u jipprova jara ikun xista jġib xi għajnuna mill-Gvern Amerikan. Issa dina kienet daqsxejn riskjuża. Kienet riskjuża fis-sens li taħt il-Kostituzzjoni il-Gvern Malti ma setax ikollu kuntatti diplomatiċi jew ta' xi xorta oħra ma' gvernijiet barani. Għax skont il-Kostituzzjoni ta' 1947 kull ma kellu x'jaqsam mal-affarijiet barranin u kull ma kellu x'jaqsam mad-difiża kienu responsabilità tal-Gvern Ingliż. Issa Boffa ovvjament ma kellu intenzjoni li il-Gvern Ingliż li jkun se japproċċja lill-President Amerikan għax kien jaf li l-Gvern Ingliż se jgħidlu le l-attitudu tal-Ingliżi kienet we look after our own. Ma nhi bżonn l-Amerikani ma jgħidux l-Amerikani jindaħlulhom aqqas fit-tmexxija ta' xi koloni tagħhom. Però Boffa forsi kien daqsxejn naiv fis-sens li jekk ħaseb li l-Ingliżi mhux se jkunu jafu b'din l-ittra Mars Merċ bil-kbir, għax ovvjament l-Amerikani stess qalu lill-Ingliżi blittra li kienu irċevew. Dina xaġa normali fid-diplomazija, f'każ bħal dan kienu jkunu qed joqsu l-Ingilterra mal-alleat ta' skużani l-Amerikani, mal-alleat tagħhom l-Ingliżi, l-alleat tagħhom l-Ingliżi jekk ma jafżawhomx dak li kien ġara minn gvern ta' kolonja tagħhom. L-Ingliżi għadhom kbira ħafna, akkużaw li l-boffa li kien qed jimxi antikostituzzjonalment u għamluha ċara li ma kinux se jħallu gvern Malti jagħmel dat-tip ta' manuvrar. Ovvjament dak kien ifisser li l-gvern Malti l-uniku biċċa biex ngħidlek sollief li seta' jara jista' jkun hemm tilfu wkoll. Il-gvern kien qed jiġi wkoll taħt pressjoni mingħand il-General Workers Union inħabba l-fatt li kien qed tola l-ħajja u il-gvern ma kellux risposti għal dak li qed jiġri. Allura għandek il-gvern Malti li niftakru huwa gvern ta' minoranza u li diġà qiegħed politikament pożizzjoni ħażina qiegħed ippressat għax flus m'għandux. Nej se jġibhom l-ilku mezzi huwa li ġa l-pubbliku jikkontribwixxi iżjed għal kaxxa ta' Malta, deċiżjoni la qatmi popolari. Minnaħa tal-Ingilterra ma kienx hemm ċans li jġib sol ieħor u għaw Malta kien taħt pressjoni mill-ikbar Union li kien teżist il-pajjiż biex jipprova jagħmel xi ħaġa. L-uniku sollif li offrew l-Ingliżi kien li jibatu expert ekonomiku li kien Sir George Schuster u biex dana jara x'jista' jsir u jagħti pariri lill-gvern. L-gvern Malti. Gvern aċċettali ma kellux option oħra u fil-fatt insibu lil George Schuster jasal Malta fl-ewwel ta' April 1950 u wara li jistudja s-sitwazzjoni kollha jagħmel il-rapport tiegħu.
Schuster accepted that a new electricity power station and an amelioration of the water supply position were urgently required. He also considered urgent a study to improve the civilian port and harbour facilities, which were inadequate. He suggested a joint user agreement with the British government regarding Luai Airport, so as to improve civilian aviation facilities. The treatment of sewage effluent for fertilizer purposes, the storage of surface water for irrigation purposes, and an emigration target of 10,000 a year for the following 5 years. He supported government's plans to acquire a trawling fleet to improve harbour amenities for fishermen and to encourage the setting up of a fish canning industry.
Fil-fatt, x'kienu l-konklużjonijiet li wasal għalihom dan ir-rapport l-espert ekonomiku Schuster?
Smajna xi ħaġa minnhom fir-reading li għadna kif smajna, però l-iktar ħaġa li kienet jgħid Schuster fil-fatt kienet li jekk f'Malta ma kinux se jinstabu mezzi ġodda ta' attivitajiet ekonomiċi, jiġifieri jekk Malta kienet se tibqa' marbuta fuq id-dipendenza totali tagħha ekonomika fuq l-infiq tas-servizzi Ingliżi f'Malta, allura ftit li xejn kien hemm futur. Minnaħa l-oħra ovvjament Schuster ma kienx qed jirrekomanda li Malta ma tibqax kolonja Ingliża, però li jridu jinstabu metodi oħra biex tikber l-ekonomija ta' attività ekonomika. Kien hemm ir-realtà wkoll issa tħanna fil-1950 il-flus ta' rikostruzzjoni kienu qed jonqsu serjament, kien ġa wieħed jista' jagħmel previżjoni ta' meta dawk kienu se jispiċċaw li kien ifisser ukoll iktar pressjoni fuq l-ekonomija Maltija x'kienu se jonqsu jitlu dan il-flus extra li kienu qed jitlu. Ma kienx hemm maqqas min-naħa l-oħra biex inkunu realistiċi u dan jgħidu Schuster stess, ma kienx hemm xi bakketta maġika li wieħed seta' ixejjer u jsib soluzzjoni, ma setax jinħoloq mill-lum għal-għada xi skema kbira ta' attività ekonomika li kienet se tibdel wiċċ il-pajjiż. Però id-direzzjoni wieħed li tifiċċa minn hekk, direzzjoni ġdida ta' kif jistgħu jiġu ġenerati attivitajiet ekonomiċi ġodda.
X'kien l-effett ta' dan kollu fuq il-gvern?
Naħseb, għalkemm se nuża kelma waħda se nspjega ovvjament l-effett kien diżastrus. Il-gvern ma setax jibqa' jipposponi li jressa l-estimi finanzjari. U fl-aħħar l-estimi finanzjari tresqu fil-25 ta' Mejju 1950 u ħan spjega di forsi għax ta' minn ngħidu għall-assemmija tal-lum. Dak iż-żmien is-sena finanzjarja ma kienx tibda fl-ewwel ta' Jannar kif tibda llum. Imma kienet tibda fl-ewwel ta' April. Allora s-sena finanzjarja kienet tkun mill-ewwel ta' April sal-aħħar ta' Marzu fuq il-mudell Ingliż kif għadu fil-fatt il-mudell Ingliż sal-lum. Allora il-fatt li tresqu fl-aħħar ta' Mejju għalkemm tresqu tard, però ma kienx tard b'xi mod diżastrus ma kienx ħaġa stramba għal dak iż-żmien aqqas. Mela meta tresqu l-estini, waħda mill-affarijiet importanti tagħhom kien li l-gvern kien ifittex kif se jagħmel ċertu ekonomiji, pereżempju naqqas l-ispiża fuq il-pensjoni tax-xjuħ billi ċekken in-numru ta' dawk li saw jikkwalifikaw għaliha. Beda jara kif se franka anki f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju il-sussidji fuq l-iken, dana fl-estimi kien se jnaqqas b-850,000 lira, 850,000 lira, jiġifieri ta' qisu li aħna qed nitkellmu fuq estimi ta' xi ħaġa fuq 6 miljuni, kważi miljun minnu kien sostanzjali. U metodu kif kien se jnaqqas dan kif għadna billi jżid il-prezz tal-ħobs, il-ħobs sussidjat. Billi jżidu b'solt u billi jżidu ukoll il-prezz tat-tqiq, tal-marġerin, tax-xaħam affarijiet li kien jixtru minn barra bi prezzijiet kbar. Saru attakki kbar fuq il-gvern dwar dan, ġie rappreżentat il-gvern bħala li mhux jagħti każ tal-effett li se jkollu fuq il-ħajja mhux vera. U ma kienx sorpriża, però li tlet ijiem wara il-gvern ġie sfiduċjat fuq il-vot tal-budget, tilef il-vot b'21 vot tal-18, u għalhekk ma kellux alternattiva oħra li joffri ir-reżenja tiegħu.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu programm minn din is-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Għamlu appuntamenti ieħor miegħi bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Insellmilkom.